ons het so'n familiegroepie, my broers en my sister en ek, en skakel sy ons op die WhatsApp groepie, en nou ja, hulle bly in Durbanville, vakantieplek daar in Hartlandbos. Nou, is die eerste keer wat sy ons so bel, nou dink ons, ja, sy gaan ons nou uitmooi vir 'n vakantie. Maar toe deel sy ons mee dat sy het fase 4 kanker. En nou ja, dit was vir ons 'n geweldige skok geweest. Vir my ook 'n geweldige skok geweest. Want ons ken haar as iemand wat gesond is al die jare. Altyd gesond, gesond. As jy by geleentheid bring ek genesingsdienste daar by Eden en ook by Loftal. Dit gebeur baie min dat mense jou agterna bel en sê, dominee, jy het vir ons gebid, die Heer het my aangeraak, ek is gesond. Dit gebeur baie keer as jy so na 'n tyd by mense kom, dan sê mense dit vir jou. Maar twee dames bel my en sê, die Heere het ons volmaak, volkome genees. Ons is die Heere dankbaar daarvoor. En nou kry ek hierdie oproep, en nou worstel ek met die Heere. Die Heere neem my na dit wat ons maai oor gepraat het, Hizkia, wat die Heere so gesoek het in verootmoediging, die Heere by sy lewe nou 15 jaar gevoeg het, wat so sterwe, want jy weet, wanneer ons sulke nuus kry en ding ons, dit is nou die siekte wat ons sal het sterwe. Maar dit is asof die Heere vir my dit sê, en ek sê dit regtig nie ligtelik nie, want baie mense sê, die Heere het gesê, maar die Heere nooit gesê nie. Asof, maar my sissie gaan die derde persoon wees, wat ek van weet die Heere gesond maak. En dit was ook so gewees. So, toe sy ons daai oomblik bel, dat sy is siek, het ons nie geweet, sy het nooit geweet, niemand het ooit geweet, dit sal die nuus wees nie. En dit het net so gebeur, sy was altyd gesond gewees. Maar ons dank die Heere dat sy gesond is, dat sy volmaak gesond is, en dat daar geen teken is meer van die kanker nie, is net die Heere wat het kan doen. En so is daar baie getuienis, en ek sê altyd vir mense en vir gemeentes, weet jy, as daar een ding is wat gemis word in ons kerk, en ek praat oor sommer net ronduit, ek in die kerk groot geword, van 4-jarige ouderdom af, ek ken ons kerk, daar was altyd getuig, daar was altyd getuig. Ek onthou in Springs gemeente, vriende, dan vraag, is daar goeie getuienis voordat ons spreek? Dan kom daar soms so 2-3 aan. Nou ja, jy moet versigtig wees, want mense kan partymal die hele diens wil oordeel. Maar dan het hulle getuig. En weet jy wat is jy getuig? Dan dis asof dit ander aansteek. Al vertel jy net wat die Heere vir jou gedoen het. Het is so belangrik, dat ons gaan vertel van die wonders wat die Heere vir ons gedoen het. Nou goed, vriende, kom ons buig net vir 'n oomblik, ons harte voor die Heere, word ons stil, en dan gaan ons 'n lied saam sing. Wonderlik en dierbare Heere, ons is van U baie diep afhanklik. Ons kan sonder die Heere, sonder U Heere Jesus, niks doen nie. Ons dank U vir die Gees van die Heere, wat in ons werk, na U wil, na U welbeha. Ons dank U, dierbare Heere, dat die Gees van die Heere vanaand hier is, om te oortuig en die woord van die Heere self te verklaar. En daarom, Heere, wil ons vanaand aan U die besitreg gee van hierdie vergadering. Ons wil vir U vra dat U ons toedek onder die kosbare bloed. Ons wil vir U vra, Heere, dat U elke gedagte gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan die Heere Jesus Christus. En Heere, ons leef in 'n laat uur, in hierdie uur. Ons weet, dit is soos Jakobus ook skrywe, die regter staan voor die deur, die wederkoms is naby. En Heere, ons besef, dit word al jare lang so gesê en so gepreek. Maar Heere, as ons kyk vanaand na wat in hierdie wêreld aan die gang is, dan weet ons op ons het die einde van die eeuwe geval. Nou ons wil kom bid, Heere, dat U vir ons geestelik gesond sal maak. As hier iemand vanaand is wat geestelik herstel moet word, met die Heere weer in vrede moet kom, Heere, dat U dit ook in hierdie aand sal doen. Dankie dat ons dit kan bid. Ons gee elke facet van hierdie gemeente aan U af, Here. Ons dank U dat ons dit kan bid. In Jesus se naam met dank. Amen. Kom ons maak vanaand die Bybels oop. Ons lees uit Johannes hoofstuk 9. Johannes hoofstuk 9. Ons gaan die eerste 25 versies met mekaar saam lees. Mag die Here self die opening van sy woord vir ons seën. En ons dank die Here dat hy sy woord deur al die jare heen bewaar het. Die woord wat deur geweldige beproewings oorleef het, die geskrewe woord. Daar was 'n tyd gewees waar die Bybels by hope aan die brand gesteek is, waar mense verbied is, waar die Bybel verban is. Maar dit is nog steeds die mees gelese of boek wat die meeste verkoop word en beskikbaar is, die Bybel. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, weet gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie. Maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond en maak klei van die spieg en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom. Die bure dan en die wat hom vroeër gesien het, dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat gesit en bedel het nie? Ander sê, dit is hy. Ander weer, hy lyk na hom. Hy antwoord, dit is ek. Hulle sê vir hom, hoe is jou oog geopen? Hy antwoord en sê, die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oog gesmeer en vir my gesê, gaan na die badwater Siloam en was jou. En ek het gegaan en my gewas en ek sien. Hulle sê vir hom, waar is hy? Hy antwoord, ek weet nie. Hulle bring hom na die Fariseërs, die man wat vroeger blind was. En het was Sabbat toe Jesus die klei gemaak en sy oë geopen het. Die Fariseërs vra hom toe weer hoe hy siende geword het. En hy antwoord hulle, hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en het sien. Sommige van die Fariseërs sê, hierdie man kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Anders sê, hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Weer sê hulle vir die blinde man, wat sê jy van hom? Aangesien hy jou oë geopen het, en hy antwoord, hy is 'n profeet. En die Jode het dit nie van hom geglo dat hy blind was en siende geword het nie, totdat hulle die ouers geroep het van hom wat siende geword het, en hulle vra en sê, is dit jou seun van wie julle sê dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Sy ouers antwoord hulle en sê, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. Of wie sy oog geopen het, weet ons nie. Hy is self oud genoeg, vra hom. Hy sal vir homself praat. Dit is sy ouers gesê, omdat hulle bang was vir die Jode. Want die Jode het al ooreengekom dat as iemand hom as die Christus bely, hy uit die sinagoge geban sou word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Hulle roep toe vir die tweede keer die man wat blind was en sê vir hom, gee aan God die eer, ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. En hy antwoord te sê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien. Ons lees tot daar hierdie wonderlike verhaal van Jesus wat hierdie man, hierdie blinde man, sy oë geopen het. En die ander dink hy's 'n sondaar omdat hy dit op die Sabbatdag doen. Kan jy dink hoe dwaas mense kan wees? En hulle sien nie die wonder van God raak nie. dat hy 'n blinde man, 'n man wat van geboorte af blind is, sy oë oop en hom gesond maak, maar hierdie man getuig, dat die Here het my gesond gemaak. Hy het my gesond gemaak. Vriende, ons praat vanavond met u oor, is daar 'n rede, 'n doel, waarom word ek siek? En ons het gisteraand, het ons begin met die boodskap, en ons gaan vanavond oor na die tweede deel eintlik van hierdie boodskap, om so 'n bietjie te vra en te kyk, maar is daar 'n doel? Is daar iets wat die Here vir my wil kom sê in my siekte? Is daar 'n doel daar? Ek word siek of ek is siek, en ek word nie gesond nie. Mag daar dalk 'n rede wees? Is daar dalk 'n doel wat ek nie nou van bewus is nie, of wat ek dalk ignoreer? En ek bly siek en ek kry nie die antwoord nie. Dit is waaroor ons vanaand so 'n bietjie met u wil praat. Ons het in hierdie boodskappe gesien dat die hart van die Here is 'n gewillige hart om mense gesond te maak, om mense te red, om mense van hulle sondes te vergewe, hulle te verlos, hulle vry te maak. En die aardse bediening van die Here Jesus het dit bewys, dat hy sonde vergewe, dat hy redding gee, dat hy mense genees, dat hy mense selfs van demoniese bande verlos het. En ons het gesien dat sy hele aardse bediening het dit bewys. En die feit natuurlik, dat hy aan die kruis sy lewe afgelê het, soos ons het ook gesien het in Jesaja 53 en in Matteus 8, in die versoening is sy wil baie duidelik, dat hy wil mense gesond maak, en hy kan mense gesond maak, want hy het 'n baie duur prys daarvoor betaal. Die moeite van die kruis, vriende, God het verantwoordelikheid self kom neem vir die ellende van die mens, en in sy naam en deur sy gees kry ons die fondasie, en dit is in sy woord bevestig, dat die Here is die geneesheer van die krankes. Ons het ook gepraat oor die Satan wat die bron is van sonde, die vloek van die sondeval, die gevolge, die beker wat Jesus moes drink, moes ledig, alles was daarin, ons ongeregtigheid, ons skuld, ons verlorenheid, ons krankhede. Vriende, alles was daarin, en Jesus was gewillig om dit op hom te neem, en hy het vir ons verlossing kom bewerk. So vanavond, liewe vriende, is dit hierdie onderwerp waar ons nou verder gaan praat, is daar 'n doel, en vriende, ons moet dadelik sê, ons menslike verstand, en ook die kortstondigheid van hierdie lewe, maak dat ons nie altyd by daai, dat ons nie altyd kan verstaan, waarmee is God besig nie, en ons gaan soms so aan deur ons lewe, dis hiernatoe en dis daarnatoe, dat ons ook nie altyd moeite maak met, maar waarmee is die Here besig nie? Dis nie altyd so maklik om te verstaan nie. En ons weet ook een ding, vriende, dat in hierdie ou lewe waarin ek en jy lewe, is daar meer vrae as antwoorde. En ek dink ek het dit ook vir u gesê, dat as dit God se wil is, en hy wil dit vir ons in die ewigheid openbaar, wat alles met ons gebeur het, en hoekom sekere dinge met ons gebeur, dan sal hy dit doen, maar dit gaan by die Here berus, of hy dit wil doen. Ek weet nie dat die Bybel vir ons sê, die trane sal afgeswee word, daar gaan nie meer moeite en verdriet wees nie, daar gaan aan die vorige dinge nie eers meer gedink word nie. So dit lyk vir my, as die Bybel sê, dat hy hierdie aardse moeite en verdriet en dinge wat ons beleef het, totaal en al gaan wegvee. Maar as die Here dit wil openbaar, dan sal hy dit sekerlik wil doen, en dan sal hy dit so doen. Hy kan dit doen. Ons weet, vriende, uit die woord, en deur die gees van die Here, wat in ons harte is, dan kom die Here, en hy openbaar sekere goed aan ons, en hy praat met ons deur sy woord, hy praat met ons deur omstandighede, hy praat met ons deur gebeurlikhede, en ons kan begin verstaan vir al die woord natuurlik, want dit is hoe God spreek, deur sy woord, wat is die wil, en wat is die doel van die Here. Ons het ook vir u gesê, Jesus het aan die kruis gesterf, Hy het die vloek van die sondeval op hom geneem, hy het oorwin. Maar dit beteken nie, vriende, dat sonde nie meer 'n werklikheid is. Die kinders van die Here kan sondig. Dank die Here dat die Bybel vir ons sê dat as ons gesondig het, het ons 'n voorspraak by die Vader, die Here Jesus, vergewe ook kinders van die Here. En kinders van die Here word ook siek en selfs ongereddes word siek. En vriende, die Here Jesus het daarvoor gesterwe. Maar die volle werklikheid, die realisering daarvan, sal met die opstanding vir ons as kinders van die Here wees. Die volle werklikheid, want die vloek van die sondeval is dan vir ewig en vir altyd verby. Die volle implikasie van waarom Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Satan is oorwin. Satan is gevonnis. Maar sy vonnis sal ook voltrek word. En dit is waarom die Bybel sê, dat daar word 'n hel voorberei vir die Satan en vir sy engele. So die vonnis is daar. Dit is soos wat jy vandag 'n persoon sou kry wat ter dood veroordeel is. Hy is gevonnis, hy is in hierdie tronk, hy is in hierdie sel, en dit mag jare wees voordat hy uiteindelik by die galg kom, of op die elektriese stoel kom, dit mag jare wees, maar hy is klaar gevonnis, en dit word voorberei daardie dag, wanneer sy lewe aan die einde sal kom. Dit is maar hoe dit werk. Nou, liewe vriende, ons moet vir u sê vanaand, God kan siekte toelaat. Hy is nie die bron van siekte nie, maar hy kan toelaat vir sy eie soewereine redes. Vir sy eie soewereine redes. En dit is nie altyd maklik om dit te verstaan nie, dat God soms dinge toelaat oor ons lewens, maar ek sê weer vir u, die pyn en die lyding en die ellende van die mens, God het self die verantwoordelikheid kom neem. Hy het aan die kruis kom ly. Hy het die pyn en die smart en die ellende wat die sondeval aangebring het, het hy beleef, hy het self dit kom belewe, in die plek van die mens. En dit is nie altyd maklik om te verstaan waarom dit nou na ons toe kom nie, en waarom God dit toelaat nie, maar ons weet een ding, God het 'n doel. Jesaja 55 vers 8 en vers 9 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. So vriende, die Here het gedagtes oor ons wat ons nie altyd nou verstaan, hy het planne, hy het 'n doel in ons lewens wat ons nie altyd nou verstaan, waarmee is die Here besig nie? En die Bybel leer dit vir ons so mooi en duidelik, in byvoorbeeld Jeremia 18, dat, wat die Bybel sê dat, maar God is die pottebakker, en ek is die klei, en hy moet my vorm, en hy moet my maak, en ons weet, dat Romeine 8 leer vir ons, dat, hy vorm ons aan die beeld van die Here Jesus Christus. En soms, jy weet, 'n pottebakker, wanneer hy die klei op die tafel sit, en daai tafel begin te draai, daai werk begin draai, het hy 'n plan in gedagte. En nou slaan hy sy hande om daardie klei, en dit moet druk, en dit moet skaaf, en dit moet afval, en dit moet wegvat, en uiteindelik moet daar 'n vorm uitkom. So is die Here met ons besig, om ons te vorm na die beeld van die Here Jesus Christus. Soms maak dit seer. Soms druk hy waar ons nie nou wil hê, hy moet druk nie. Soms neem hy nou weg waar ons nie nou wil hê, hy moet nou wegneem nie. Hoekom is dit nou nodig dat die Here my nou hier in hierdie opsig vorm? Sal ons kan wonder. Maar die Here het 'n beeld, 'n plan. Die beeld, die vorm van sy Seun Jesus Christus. Die geduld van die Here Jesus, die vriendelikheid van die Here Jesus, die gesindheid van die Here Jesus, die geloofwaardigheid van die Here Jesus. Hy vorm ons na die beeld van sy Seun. So God is besig met ons, en God kan dinge toelaat, siekte en beproewing. God kan toelaat wat in sy hart vir ons is, om ons te vorm as kinders van die Here, na die beeld van die Here Jesus. So as ons nou vanaand praat oor, wat is God se doel, en die toelating van die Here, dan wil ek nou net eers vir u sê, dat God kan, byvoorbeeld, siekte toelaat as 'n straf, Ons sien dit as 'n straf op volkere wat sy volk haat. Mense besef dit, begryp dit nie altyd nie, maar dit staan vandag nog so. Deuteronomium 7 vers 15, en die Here sal elke krankheid van jou wegneem, en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie, maar hy sal dit lê op almal wat jou haat. Vriende, het jy al agtergekom, het jy al gesien, werelddele en gebiede wat verskriklik baie rampe belewe, is gewoonlik daardie werelddele en gebiede waar mense en die regerings en die algemene klimaat so in daardie gebied of daai land is, dat hulle haat die volk van die Here. Het jy dit al gesien? Het jy dit al beleef en ervaar? En ons moet nie verbaas wees aan, as daar in ons land sekere dinge begin gebeur. Ek is nie profeet om sulke goed te voorspel nie. Maar ek wil vir sê, as ons die Bybel, die woord van die Here reg verstaan, dan lê die Here siektes op 'n volk wat sy volk haat. Dan mag dit gebeur dat daar in ons land stormagtige tye voorlê. Omdat in ons land, die regering in ons land, die volk van die Here haat. En jy kry mense wat die volk van die Here haat. En die Bybel sê, hy lê siektes op hulle wat die volk van die Here haat. Maar kom ons kom nou na ons meer toe, verder na ons toe. God kan siekte toelaat, sodat die genesing tot sy eer kan spreek. Ons het hier gelees dat die Here Jesus sê, die werk van God moet geopenbaar word, tot sy eer, en hulle vra vir daardie blinde, gee aan God die eer, dat Jesus 'n sondaar is. En hy sê, ek weet of hy sondaar is nie, maar hy gee die eer aan die Here, want hy sê, wel, ek weet nie hoe my oog geopen is nie, maar ek weet wie my oog geopen het, en ek weet ek sien. En hy gee daardeur aan die een die eer wat sy oog geopen het. Vriende, laat ek net eers sê dat alles wat God geskape het, tot sy eer is. En ons lewens behoort elke oomblik tot die eer van die Here te wees. Alles moet dien tot die eer van God. Psalm 19 vers 2 sê, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Daar is ateërs, en ek kyk baie wat hierdie, ek luister baie na wat hulle sê en wat hulle redeneer, maar vriende, weet jy wat, hulle kan dit nie verklaar, dat hulle nog nie kan kom by die eindes van die uitspansel en alles wat geskape is nie. Hulle het dood eenvoudig geen antwoord nie, want hulle het nie 'n begin nie en hulle het ook nie 'n einde nie, hulle is doelloos. Maar die Bybel sê alles moet wees tot die eer van die Here. As jy die sterre hemel opkyk, dan weet jy, daar is 'n God in die hemel. As jy deur die pragtige dele van ons land en deur die wêreld gaan, en jy sien die natuur, dan weet jy die werk, dis die werk van God. Dit getuig van hom, dit is wat Romeine 1 ook vir ons leer. Dat sy onsigbare dinge kan van ver af gesien word, dit kan aanskou word. Niemand kan sê, ek het die Here nooit, ek weet nie van die Here nie. Vriende, daar is geure wat ek en jy as mens nie kan ruik nie. Daar is kleure wat ek en jy met ons oë nie kan sien nie. Daar is diere, daar's wesentjies daar onder diep in die see en daar in die bosse en in die velde wat die mens nog nooit eens gesien of ontdek het nie. Waarom is dit so? Want dis vir God geskape. Hy laat ons toe om sekere dinge te geniet tot sy eer, om daarin te kan deel. Maar alles wat dan geskaap is, daai kleure wat ek en jy nie kan sien nie, God kan dit sien. Daardie skakerings van lig na donker, die pragtigheid van blomme en die velde van blomme wat ons soms so verbyry, ons kan nie eens naby dit presies sien nie. Dis vir God se eer. Alles dien tot sy eer. Dis geskape vir sy doel, sy plan, sy orde. En ons kan, as ons hier in die sterre hemel opkyk, Vriende, dan kan ons oog nie eens naby kom die sterkste teleskope wat daar is, aan die dieptes, die einde van dit alles nie, want dit is vir God se eer, vir sy orde, vir sy doel, vir sy plan geskape. En nou gaan ek 'n ding sê wat dalk vir u snaaks gaan klink. Alles dien tot sy eer, selfs die sondeval. Selfs die sondeval. Want deur die sondeval het God die rede gekry ook. En kon God mense kry wat nie, hy het nie net kom verlossing skenk nie, maar het verlossing kom skenk deur as gevolg van die sondeval om mense hom gewilliglik te laat dien. Want hy gee mense keuse om hom te dien. Die mense het die keuse gehad in tyd van Eden. Eet van hierdie boom, dan lewe jy. Eet van hierdie boom, dan sterwe jy. Van daai boom, eet, dan sterwe jy. Mense het 'n keuse gehad. So selfs die toelating van die sondeval het God die rede gegee om mense te kry wat hom gewilliglik sal dien. En wat hom sal aanvaar, wat sy verlossing, wat hy gaan bied, aanvaar. Nie net dat mense sommer net marionette poppe sal wees nie, maar dat hulle hom sal kies en hom sal dien met 'n doelbewuste keuse, deur die Heilige Gees gewerk. Deur die Heilige Gees gewerk. Maar, vriende, die sondeval is ook toegelaat. Om God die finale, kan ek dit so sê, doodslag te gee teen sy aards vijand, die stiele vijand. Om met hom finaal af te reken. Om hom vir die ewigheid te verdoem. Om nooit ooit weer die werk van God te staan nie. Ons moet weet dat Satan vanuit die onbekende ewigheid, die onbekende ewigheid, God se teestander is. Met sy hoogmoed, met sy verwaandheid, met sy rebellie, met sy opstand, met die feit dat hy wou hom hoër ag as God. Hy wou hom in die plek van God self sit. Deur die sondeval en deur sy bedrog en deur die verleiding en die versoekinge om die werk van God aan te tas, het God deur dit 'n verlosser geskenk om Satan finaal te oorwin. En daar sal 'n oomblik aanbreek, liewe vriende, waar die oorwinning wat in die kruis behaal is, gefinaliseer word. Onthou, dit is 'n volbragte versoeningswerk. Dit is 'n afgehandelde versoeningswerk. Maar die vonnis sal voltrek word vir die Satan wanneer hy in die hel gewerp word, om nooit ooit weer die werk van God teë te staan nie. Alles dien tot die eer van God. God het selfs die sondeval toegelaat. Vriende, God is nie die bron van siekte of die oorsaak van sonde, van siekte nie, maar hy kan dit toelaat. Nou hier lees ons nou van hierdie man in Johannes 9. Hy het nie gesondig, nie sy ouers ook nie, maar die werke van God moet aan hom geopenbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as die dag is die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. En hierdie man word 'n getuie van die werk van die Here Jesus. En daardie genesing tot die eer van die Here was om te spreek as getuienis vir God. Om vir hierdie klomp Jode, hierdie klomp Fariseërs te sê, kyk, julle sê hierdie dinge, julle sê die Here is 'n sondaar. Julle sê hy kan nie van God af wees nie, maar ek weet, hy het my oë geopen. Johannes 17 vers 4 het die Here Jesus gesê, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek gedoen en ek het dit volbring. So as ons nou kyk na hierdie man se getuienis en dit wat die Here vir hom gedoen het, dat dit tot die eer van die Here kon spreek, dan wil ek vanaand vir u sê dat God kan soms siekte en dinge oor ons toelaat En hy bewys vir ons groot wonderlike dade, genesingswerk, vir wat? Dat my genesing, en dit wat die Here vir my gedoen het, eer op sy naam kan bring. Dat het 'n getuienis vir die Here Jesus kan wees. Dat ek vir mense kan vertel die groot dade wat God gedoen het. En ek sê weer wat ons aan die begin gesê het. Daar's 'n leemte, mense getuig nie meer nie. Maar wanneer ek vertel van hoe die Here my aangeraak het, of wat die Here vir my gedoen het, of hoe dat die Here my bewaar het, hoe dat die Here vir my gesorg het, dis alles vriende, deel van die eer van die Here. En soms kan die Here siekte selfs toelaat, om hom opnuut te bewys, as die een wat vir my lief is, as die een wat vir my, aan my aandag gee, as die een na wie toe ek kan kom en hom vertrou, en as die een wat my genees. Vriende, alles wat God toelaat en doen, wil hy hom bewys as die sterke verlosser en die groot geneesheer. En dit ons dit nie al dikwels ervaar, dat wanneer God iets groots vir mense doen, en daarvan getuig, dat ander daardeur geraak word nie, en na die Here toe getrek word nie. Dis ook omdat so belangrik is, dat ons sal getuig. En is dit nie soms so, vriende, en ek dink hier is van julle wat dit sal kan getuig, dat die Here my deur 'n krisis gedra het, ek is in 'n krisis, ek het nie alles verstaan nie, en deur erge beproewinge, en ek kon nie in daai oomblik die lig sien nie, maar soos ek die Here vertrou het, het die lig begin deurbreek, en het vertroue ingekom, in my hart ingekom, en ek kon die Here vertrou vir die uitredding in hierdie krisis, en die Here het groot dinge aan my gedoen, en nou begin ek getuig, dat die Here selfs dinge toelaat in my lewe, ter wille van iemand anders wat hy wil bereik, ter wille van iemand anders wat hy wil red, ter wille van iemand anders wat hy wil bemoedig, ter wille van iemand anders wat hy wil versterk, of wil genees. Jy besef dit dalk nie nou nie, maar daar is dalk krisis in jou lewe, om jou te vorm, om jou getuie te maak, sodat ander kan sien, hoe jy dit hanteer het, hoe jy jou gedra het binne in hierdie krisis, as kind van die Here. Is dit nie so nie? Baie kinders van die Here het getuig, dat mense het agterna na hulle toe gekom by die werk, en sê, hoor hierso, ek het gesien, ek het geweet van hierdie krisis en ding wat jy het in jou lewe, maar ek het gesien hoe dat jy daar deur gaan, ek wil ook hê wat jy het. Dit moet spreek tot die eer van die Here. Maar kom ons gaan aan. Vriende, God kan ook deur die toelating van siekte iemand se getroue toewyding aan hom toets. En dit hoef nie te wees dat daar's nou sonde in jou lewe, of daar is iets verkeerd in jou lewe, dat die Here jou nou moet toets nie, en dat die Here nou iets oor jou pad moet stuur, wat 'n krisis en beproeving is nie. Jakobus kom net sê, hy agter het louter vreugde, wanneer jy in allerhande versoeking en beproevinge val, en hy praat van die feit, dat ons geloof, dis die toets van ons geloof. Maar vriende, dit is so, dat God kan deur die toelating van siekte, iemand se getroue toewyding aan hom toets. Sal ek bly volhard? Sal ek bly glo? Sal ek bly vertrou? Sal ek aanhou dien? Of gaan ek my rug draai? Of gaan ek sê, nee, maar die Here het my nie meer lief nie? Of die Here stel nie my in belang nie? Of dit maak nie sin om kind van die Here te wees nie? En ag, dit is maar beter om terug te gaan in die wêreld, of dit is maar beter om nie meer my Bybel te lees en te bid en te vertrou nie? Dink maar aan die geval van Job. Vriende, God het siekte oor hom toegelaat en hy is daardeur beproef. Dit was 'n man wat vroom was. Dit was 'n man wat opreg was. Dit was 'n man wat afgewyk het van die kwaad. Dit was selfs 'n man waarvan die Here gesê het, Daar's niemand soos hy op aarde nie. Ek meen, dis 'n getuienis. Dit is daarom nou regtig waar, as God dit sê, kan jy dit vat. Hierdie man was 'n man vroom en opreg. Tog kry hy erge teëspoed. Ons weet daarvan. Beproewinge. Alles wat hierdie man besit het. En hy was in daardie stadium die rykste man. Alles wat hy besit het. Sy vee, sy gesaaide, sy boerdery, sy rykdom, sy kinders, alles. Weg. Ek dink jy ons kan ons dit indink wat hierdie man moes beleef en ervaar het nie. Maar by dit alles kry persoonlike teëspoed, sy liggaam, siekte, swere. Sodat sy vriende wat nou gehoor het van sy teëspoed, volgens afspraak, sê die Bybel het hulle gekom, om medelee te hê, hulle wil hom kom troos, hulle wil hom kom bemoedig, en toe hulle van ver af na hom kyk, toe die Bybel sê, hulle kon hom nie eens eien as Job nie. En vir 7 dae sit hulle om hom, en hulle is so verstom, dat hulle nie 'n woord kan sê nie. Job 2 vers 4 sê, toe die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net die hand uit en tas sy gebeente, sy vlees, aan waarlik hy sal u in die aangesig sien. Jy sien, dit is wat Satan dink. Dat as hy net kans kry, as hy net 'n opening kry, is die Here net so bietjie vir hom 'n gap wil gee. Net so bietjie sy hand wil neem. Een van ons ou docente het gesê, as die Here net vir 'n split van 'n split van 'n sekonde sy hand van ons sou wegneem, sal die siele moordenaar ons onmiddellik vermoor, want hy is 'n moordenaar. Hy is 'n moordenaar. Maar strek net die hand uit en tas sy gebeente, sy vlees aan, waarlik, hy sal in die aangesig staan. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy sien jou aanspan het sy lewe, die Here laat hom toe. En die Satan het weggegaan vir die aangesig van die Here, en hy Job met bose swere getrek, van sy voetsool tot sy skedel. Het is nie die Here wat hom siek gemaak nie, het is die Here wat het toegelaat het, want God het geweet, ek kan hierdie kind van my vertrou. En ja, sy smart en sy toestand was ontsettend. En uiteindelik het Job nooit geweet wat agter die skerms gebeur. God het nie aan hom geopenbaar daardie gesprek tussen hom en die Satan nie. Maar uiteindelik kon sy volharding, hierdie beproewing waarin hy was, lei dat die Here hom kon seën. Daardie beproewing het Job nie laat afwyk nie. Ja, Job was smartvol. Job het vrae gevra. Job het aanhou aan sy onskuldheid vasgehou, want hy het geweet dat niks in my lewe verkeerd nie. En hy het nooit sy rug op die Here gedraai nie. Daar het nie opstand gekom nie. Daar het nie rebellie gekom nie. Hy het die Here niks ongeruims gesê nie. En die Satan het weggegaan, sê Job 2 vers 7, met die aangesig van die aangesig van die Here, en hy Job met bose skedel getref, van sy voetsool tot sy skedel, en hy het vir hom 'n potskerf geneem, en om daarmee te krap, dink net hierdie ellende, hier gaan sit hierdie man in hierdie as. Nou kom sy vrou na hom toe. Job 2 vers 9, volhard jy nog jou vroomheid? Vra sy vir hom, seën God en sterf. Maar hy antwoord daar soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Hy het nie gemaak soos wat ek gehoor het van 'n boer baie jare terug. Nou vriende, ek het glad nie die detail nie, maar ek het gehoor van dit asof dit die waarheid is. Van 'n boer wat sy oeste was weggeslaan, as ek reg onthou, was dit daar naby Standerton, ergens. Oeste is weggeslaan, die haal het alles plat geslaan. En het met 'n geweer in die lug ingeskiet, om te sê, ek skiet die Here. En hy het net daar gesterwe. Nou, dit word vertel, dat die weerlig wat hom getref het, daar groei vandag nog nie gras nie. Nou, ek kan nie getuig uit die waarheid dis van wat aan my oor vertel is. Maar ek weet van baie sulke gevalle, vriende, waar mense die rug op God gedraai het. Omdat hulle nie beproeving was en nie geweet het dat God is eintlik met hulle besig was nie. Nou, hierdie beproeving wat God oor hom toegelaat het, hierdie siekte, het hierdie vroeë man gelei tot 'n dieper, persoonliker verstaan en verhouding met die Here. Nou, as jy nou so deur die boek lees, en jy lees hoe dat sy vriende met hom praat, en hoe dat Job praat, en gesprekke, en dan kom die Here op die ou einde, en hy praat met Job, hy antwoord die Here. Nou lees ons in Job 42 vers 1, toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? Hy sê eintlik vir die Here, wat U besluit het, ek het nie kennis oor dit gehad nie. Dit was vir my verberg, verborgen geweest. Hy sê, so het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie kan begryp nie. En hy sê in vers 5, volgens hoors het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Hy het iets begryp en hy het iets raak gesien van die Here, wat hy voor sy beproeving, voor sy siekte, voor alles weggeneem is, nooit geweet het van die Here nie. Alhoewel hy man vroom en oprek was en afgewik het van die kwaad, kom die Here en hy lei hom in 'n dieper verhouding. En hy sê in Job 42 vers 6, hy sê, daarom herroep ek en het berou in stof en as. En seer sekerlik een van die mooiste verse in hierdie boek, is Job 42 vers 10, en die Here die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Jy sien op die ou einde, deur hierdie beproeving, lei die Here hom van 'n dieper verstaan, dat mense, Job, jy was in nood, en jy was in krisis, alles is van jou weggeneem. Maar jou vriende het 'n groter nood. Hulle is in groter moeilikheid as jy, want hulle is in moeilikheid by my. En Job bid vir sy vriende. En die Here verander sy lot. Ons verstaan nie altyd waarom is die Here met ons besig en waaroor gaan dit nie. Maar ons weet een ding, die Here is besig met 'n plan, met 'n doel. En wanneer ek my oog op die Here kan gerig hou en ek kom my voor hom buig en voor hom verootmoedig, dan begin ek iets verstaan van wie God is. En ek dink persoonlik, vriend, dis die grootste gebrek vandag by ons mense. Mense verstaan, hulle weet nie van God nie. Hulle ken die Here nie. Dit kos soms 'n prys. Dit kos soms beproeving en krisis om die Here te leer ken, al is jy kind van God. Maar kom ons gaan. God kan ook siektes toelaat as tugtiging en dissiplinering. En dis 'n erge ding eintlik, vriende, wat ons nie sommer net ligtelik moet opneem nie, kinders van die Here ook nie. Ons lees byvoorbeeld dat Paulus die mense Korinthe waarsku, ernstig waarskei, om die liggaam van die Here te onderskei met die gebruik van die nagmaal. Anders kom hulle onder die oordeel. Dit is asof mense nie meer vandag verstaan hierdie heilige sakrament wat wys op die versoening van die Here Jesus en wat hy gedoen het nie. En almal wil sommer daarin deel, hulle lewe ver van die Here af, hulle lewe in onvrede met die Here, hulle is nie eens gered nie, maar ons gaan nagmaal toe, want ons is kerkmense. Paulus wil vir hulle sê, julle moet met die Here reg wees, julle moet gered wees, julle moet met God reg wees, julle moet met mekaar reg wees. Ons ken dit, dit was ons elke keer by die nagmaal gelees, 1 Korintiërs 11, 28, maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink, om te weet dat dit simboliseer die gebroke liggaam, en die gestorte bloed van die Here Jesus, en hy sê, want wie eet op onwaardige wyse eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie, en hy sê, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslap. Nou, vriende, onthou, ons sê nou glad nie, dat almal wat siek is, of mense wat siek word, is omdat hulle die nagmaal oneer het nie, maar dit bly 'n werklikheid, ons moet onsself beoordeel, so dat ons nie saam met die wêreld geoordeel sal word nie. En dis wat die Bybel vir ons sê. So dis 'n ernstige waarskuwing, en God kan dit toelaat, vriende, tug en dissiplinering, wanneer ek nie besef waaroor die kruiswerk gaan nie, want dis waaroor dit gaan, waaroor die Here Jesus sy bloed gestort het, en sy liggaam van my gebreek is nie. En as ek nie deel in hierdie simboliek met 'n hart wat regtig dit weet en verstaan en met God reg is nie, dan wil die woord van die Here vir my waarsku, dat kan daar kan tugtiging kom, daar kan dissiplinering kom. Dank die Here dat hy altyd bereid is om te vergewe wanneer daar reggemaak word. Maar vriende, die volgende gedagte, God kan ook siekte toelaat vir 'n heiligmakingsdoel. Ek dink ek het aan die begin van die dienste vir u gesê, en ek sê dit elke keer wanneer ek hierdie dienste doen, of oor genesing praat, dat die boodskap oor goddelike genesing is een van die sterkste heiligmakingsboodskappe wat daar is. Dis heiligmakingsboodskap. So God kan ook siektes toelaat vir 'n heiligmakingsdoel. Ons lees byvoorbeeld in Hebreërs 10 vers 12 vanaf vers 7. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Die Bybel sê seuns behoort pak te kry. Sê maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Soos jy kind van die Here kan jy verwag, jy gaan soms so raps kry, as ek het so kan stel. Want jy is die echte kind van die Here, en die Here tugtig die wat hom lief het. Verder, nou gebruik het beeld, verder, ons het ons vaders aan die vlees as kastijders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons bes wil, hoekom? Sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. En nou sê vers 11, hy sê nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. Here, waarom word ek nou so getugtig? Dis nie vir my lekker in hierdie krisis nie. Dis nie vir ons maklik nie. Hy sê, dit lyk nie na 'n saak van blydskap, niks om oor bly te wees nie, maar van droefheid. Maar, sê hy, later lewer dit echter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. U sien, vriende, die Here se doel is om altyd aan jou goed te doen. Om jou sy rus en sy vrede te gee, dat jy rus en vrede in die Here het, en dat jy die werk en die werking van die Here kan geniet, en daarin kan bly wees, dat daar in jou hart 'n blymoedigheid kan wees, en dat jy die kan deel in die seën van die Here. En soms moet die Here jou deur sekere dinge sit, en selfs siekte toelaat. Kastyding na die vlees. Dit beteken, ons kan het voel soms aan ons lichame. Dit kan beteken, dat ons gaan ervaar, hoor, hier dinge in my lewe, in my lichaam nie recht nie. Here, wat kan het wees? Die Here wil my vat op hierdie pad van heiligmaking, tot 'n vredevolle vrug van geregtigheid, vir die wat daardeur geoefen is. Dit lyk asof dit nie net eenmalig gaan wees nie. Dit lyk asof dit 'n oefening is, asof ons dit kort kan verwag. En wat is die doel van dit alles? Sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Vriende, God het altyd die goeie en die beste vir ons in gedagte, en ek sê dit weer 'n keer. Daarom dat Romeine 12 vir ons sê, dat ons liggame moet stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. Hy sê, dis ons redelike godsdienst, dis wat van ons verwag word, is redelik om dit te verwag van ons. Hy leer vir ons, dat ons nie in die wêreld gelykvormig moet word nie, en dat ons die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God sal soek. Met ander woorde, vriende, daar moet 'n onderskeid tussen ons en die ongeredde wêreld wees. Daar moet iets anders wees. En dit is waarom die Bybel dit ook vir ons so sê in 1 Petrus 1 vers 14. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Daar is sekere dinge waarin ek en jy geleef het, ons wil vandag nie eens met daaroor praat nie. Maar ons het dit gedoen, ons het nie geweet dit is verkeerd nie. Ons gedink dis maar hoe almal moet lewe. Dit is maar die stroom van die lewe, dis hoe dit gaan. Maar laat sy vers 15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. En in vers 17 sê hierdie woord, hy sê, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ons is nou maar net bywoners hierson, hè? Ons is net vreemdelinge hierson. Ons burgerskap is in die hemel. Ons is op pad soon toe. Maar daar moet 'n sekere lewenswandel wees, wat nou van ons verwag word. En hy gee ook die rede hoekom dit so moet wees. Hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is nie, maar uit julle lewenswandel, maar deur die bloed van die Here Jesus, deur die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. My broer en suster, daar is vir ons 'n duur prys betaal. Paulus skryf in die Korinte gemeente, hy sê, julle is duur gekoop. So wanneer daar verkeerde dinge in my lewe begin posvat, wanneer daar sonde in my lewe begin kom, ek toegegee het aan versoeking, en daar is sonde, en dit is nie bely nie, dit is nie laat staan nie. Wanneer daar doelbewuste oortredings kom, wanneer daar dinge kom soos onvergewensgesindheid, vriende, ek weet van mense wat vir jare ander nie wou vergewe nie. En hulle dit beleef en gevoel aan hulle lewe en aan hulle lewenskwaliteit. Hulle dit geweet. Baie jare terug, toe ek in Heidelberg gemeente nog was, my eerste gemeente was, soek ek die aan die Here vir een boodskap. Dis sondagoggend, ek het nog geen boodskap nie, en dominees moet eindelijk voor donderdagmiddag al klaar die boodskap hê. Ek is saterdag aan, ek kry net hierdie boodskap nie. En die Here lei my om te praat oor die hindernisse tot gebedsverhoring. Ek dog, ag, dis so algemeen, maar die Here lei my dan en preek daaroor, en daardie oggend is daar mense in daardie gehoor wat vir die eerste keer daar was. En hulle my by die deur groet, sê hulle, dominee, asseblief kom in hierdie week na ons toe. En ek gaan daar die week na hulle toe, en hulle sê vir my, dominee, sondag vir sondag, ry ons by hierdie ou skoolsaalkie, ry ons daar verby, en hulle was in Heilwas se klipkerk, 'n pragtige kerk met pragtige banke en matte, en dis te impostant en te wonderlik. Sê, maar ons het altyd gewonder, kan ons nie een sondagoggend daar gaan nie? En daai sondag is ons laat, en ons sê, kom ons gaan gou hier in. En ek het daai oggend gepraat oor een van die hindernisse tot gebedsverhoring, is as jy iemand nie kan vergewe nie, want dis wat die Bybel sê. En hy sê, ons het vir jare lank, het ons 'n onvergewensgesindheid teenoor ons skoondogter. Maar die Here het ons die boodskap gesê om te vergewe. En die Here het hulle gehelp, hulle gesin herstel, hulle familie herstel. Daardie onvrede en ongelukkigheid wat in daai familie was, is opgelos, omdat daardie mense gehoor het, onvergewensgesindheid is 'n sonde, bely dit, breek daarmee. Vriende, verkeerde gesindhede, selfsugtige motiewe, hoogmoed, jaloesie, ongehoorsaamheid, noem dit wat jy wil, Sonde is nie altyd 'n oorsaak van siekte nie, maar vriende, wanneer sonde my lewe is, kan ek verwag, die Here wil dit uitkry. Die Here wil my verlos van dit. En ek kan verwag, as ek aanhou daarmee, gaan ek dit voel in my liggaam. En kan dit 'n hindernis wees, waarom ek nie gesond word nie. Die laaste wat ek vir jou gaan noem, vriende, God se doel, se wil, se soewereine plan, se soewereine plan is altyd om mense te red. Is altyd om mense te red. En vriende, wanneer mense ongered is en hulle ervaar van dat hulle siek is, is hulle veronderstel om na die Here toe te gaan. En dan moet ons vir hulle sê, gaan na die Here toe. Want die woord van die Here sê, dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, Jesus Christus. En die Bybel sê, hy het homself gegee as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. U moet dit nie glo as mense vir jou sê, Jesus het nie vir almal gesterf nie, want die christelike mense, Jesus het net vir die uitverkorenes gesterf. Bybel sê, Jesus het vir almal gesterf. En vriende, wanneer ons die Here Jesus se genesingswondere bestudeer, dan sien ons daar was mense wat siek was, die Here het hulle aangeraak, hulle sondes vergewe, hulle uit genade gered. Jy kan dit lees in Matteus 5 vers 45, waar die Bybel sê, die Here laat sy son opgaan oor die slegtes en goeies, hy laat reën oor die regverdiges en oor die onregverdiges. God wil alle mense red. Hy wil aan alle mense goed doen. Hy wil alle mense na hom toe bring. En soms moet mense siek raak, en is mense siek. Want siekte is altyd 'n roepstem na die Here toe. Markus 5, die besetene van Gadara is deur die Here aangeraak. Hy het 'n volgeling van die Here Jesus geword. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, Markus 5 vers 34, het gehoor, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Die verlamde man wat genees is, Jesus sê vir hulle, Markus 2 vers 1, wat is makliker, om vir die verlamde te sê, jou sondes is jou vergeef, of om te sê, staan op, neem jou bed op en loop, maar dat julle kan weet, dat die seun van die mens, mag het om op die aarde sondes te vergewe, sê vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en loop. Hy het opgestaan en geloop. Sy sondes is vergewe. Hy was siek gewees. En die Here laat hom opstaan as 'n kind van die Here. So siekte, beproewinge, kan jou dryf na die Here toe. Dis veronderstel om jou te dryf na die Here toe. Dis veronderstel om jou te dryf na hom toe, wat vergifnis, verlossing, redding skenk. Wat lewens herstel, wat kinders van God herstel, wat gesinne herstel. Dit is wat God doen. Dis waarom die Here soms dinge toelaat. Al verstaan ons dit nie nou nie, kan ons die Here vertrou, dat sy pad met ons loop. Ons kan wag op die Here. Ons kan vra, Here, wat is u wil, wat is u plan met my? En wanneer jy dit agtergekom het, en dit moet dalk uitkom tot by belydenis en berou en erkenning en regmaak, sal die Here vir jou aanraak. Ek sluit af met iets wat Andrew Murray geskryf het in sy boek, Jesus die Geneesheer van die Krankes, wat hy geskryf het. Hy sê, Vader kastui sy kind nie vir 'n oomblik langer as wat nodig is nie. Hy sê, sodra die oogmerk verby is, hou die kastyding op. Hy sê, laat die kranke nou verstaan, dat die Here met 'n kastyding 'n bepaalde oogmerk het, en dat dit is om ons deur sy gees te bring tot 'n belydenis, en 'n aflegging van die sonde, en 'n werklike toewyding om vir God te lewe. So die punt waarop hierdie boodskap eindig vanaand, is net dit. 1 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek julle self, of julle nie geloof is. Self, jy as kind van die Here, stel jouself op die proef. Stel jou voor God. gaan buig voor die Here. Jy sit dalk met 'n siekte, met 'n krisis en met 'n beproewing. Gaan buig voor die Here. Dis die antwoord. En laat die Here toe om in jou te werk na sy wil, na sy welbehaag. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, U het vanaand vir elkeen van ons iets gegee om oor te dink, om te oorweeg, iets met ons kom praat, Here. Ons wil dit dadelik erken, ons verstaan nie altyd alles nie. Daar is baie keer vrae, ons soek antwoorde, maar U het vanaand so ietsie vir ons kom gee, antwoorde kom gee, vir ons te kom sê dat U het 'n doel, U het 'n plan. En soms is daar dinge in ons lewens, Here, wat ons nie eens weet wat, dat het verkeerd is nie. Maar wanneer ons na U woord gaan, en ons U begin soek, dan kom ons agter. Dis juist dit wat 'n hindernis mag wees. Miskien is daar dinge, Here, wat onvrede in ons hart bewerk. En Here, U praat lank al met ons oor dit. Here, iets vanavond die vinger op dit kom druk vir mense. Ons wil kom bid dat U herstelling bring, verlossing bring, dat U redding bring waar dit nodig is, Here, en dat U genesing bring. Dankie dat ons weet, Here, dat U met ons werk. Al moet U ons soms kastein na die vlees, met 'n plan en doel, U wil ons vorm na die beeld van Jesus. U wil hê dat ons anders moet lewe. U wil hê dat ons heilig moet lewe. Dat ons met skoon lewens sal lewe, dat ons gewetens rein voor U sal wees, en ons harte skoon en rein voor U sal wees. Vader, dankie dat ons kan bid vir mense in hierdie gehoor, mense wat na hierdie boodskap luister, Here, dat U U pad met elke een loop, dat U hulle wat wag op U antwoord, dat U hulle genade gee, want U, o Here, stel belang in die mens. U tugtig selfs die wat U lief het, sê U in die woord. En daarvoor dank ons U, in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in daardie seën en vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, die trou opsoekende gemeenskap en oortuiging van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.